Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនាយប់ថ្ងៃពុធទី5ខែមេសាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រដ្ឋបាលត្រឹមស្វះស្វែងបំបត្តិការព្រួយបារម្ភអំពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសចិនពួកអ្នកការទូតអាមេរិកដែលត្រូវបណ្ដឹងចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានចាក់ចេញពីស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងទីក្រុងមូស្គូហើយសិទ្ធិមាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនកងឆ្មាំជាតិទៅកាន់ព្រំដែនខាងត្បូងប្រទេស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់ជាប់ឃុំជាង10រូបកំពុងរងពិន័យក្នុងពន្ធនាគារក្រោយបាតុកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងបានថ្លែងថា
ក្នុងរយៈនេះអត់បានជួបក្រុមគ្រួសារទេហើយជា10ថ្ងៃហើយគេមិនឲ្យជួបហើយទី2ការផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងសម្រាប់ប្រកបនឹងទៅដល់លេងដាក់ទីកន្លែងដែលគ្មានជាងខាលមិនឲ្យប្រើប្រាស់ខាលទេ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីអាមេរិកជួយបង្ហាត់ក្បាច់រាំ Hip Hop ដល់យុវជនកម្ពុជាដើម្បីយកជាអាជីពចិញ្ចឹមជីវិតហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធជាអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់លោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទផលប៉ះពាល់ក្នុងតំបន់និងសកលនៅពេលបញ្ហាអូទិកូរ៉េទំនងជារីចម្រើនសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនទេក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានប្រកាសអំពីផែនការដាក់កំហិតពន្ធគយមានទឹកប្រាក់$500,000លើទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកជាការឆ្លើយតបនឹងកញ្ចប់ពន្ធដារស្តីងគ្នាមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយតាម Twitter មួយកាលពីថ្ងៃពុធប្រធានាធិបតីត្រឹមបាននិយាយថាយើងមិនធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនទេសង្គ្រាមនេះបានត្រូវចាញ់ច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយពួកមនុស្សភ្លីភ្លើឬគ្មានសមត្ថភាពដែលបានតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបាននិយាយបន្ថែមថានៅពេលនេះយើងមានអនុភាពពាណិជ្ជកម្ម500,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដោយមានការលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញាមានទឹកប្រាក់$300,000ថែមទៀតយើងមិនអាចឲ្យការនេះមានតទៅទៀតទេនៅថ្ងៃនោះដែរលោក Larry Kudlow ប្រធានទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនៃសិទ្ធិវិមានបាននិយាយប្រាប់ទូរទស្សន៍ Bloomberg News ថាមិនទាន់មានការដកពន្ធគយនៅឡើយទេហើយទាំងអស់នេះជាសំណើលោក Wilbur Ross រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ទូរទស្សន៍CNBC ថាទោះណាជាសង្គ្រាមមានការបាញ់គ្នាក៏ចប់ដោយកិច្ចចរចាគ្នាដែរដូច្នេះมันមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេថាលទ្ធផលគឺនឹងមានការចរចាគ្នាអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកអ្នកការទូតរាប់សិបនាក់និងគ្រួសារពួកគេបានចាក់ចេញពីស្ថានទូតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក្នុងទីក្រុង Moscow នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះនៅក្នុងការបណ្ដេញទៅវិញទៅមកនៅពួកប្រិសិទ្ធរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្រោយការបំពុលអតីតចៅបរិសុទ្ធរុស្ស៊ីម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដែលបានត្រូវបន្ទោសលើរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីគេបានឃើញឡានក្រុង3គ្រឿងចាក់ចេញពីបរិវេណស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានបើកទៅកាន់ចំណតនោះហោះនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានកំណត់ថ្ងៃប្រហ័នេះជាថ្ងៃចុងក្រោយបង្អស់សម្រាប់ឲ្យពួកអ្នកការទូតអាមេរិកទាំងនេះចាក់ចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីមានការបណ្ដេញចេញខាងការទូតជាច្រើន ចាប់តាំងពីមានការបំពុលកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនានៃលោក Sergei Skripal និងកូនស្រីលោកដែលប្រទេសអង់គ្លេសនិយាយថាបានត្រូវធ្វើឡើងជាមួយសារធាតុពុលធ្វើឲ្យខូចខាតប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទដែលបានត្រូវផលិតដោយសហភាពសូវៀតអតីតចាស់បរិសមុខ2រូបនេះដែលបានរត់ចោលជួរទៅកាន់ប្រទេសអង់គ្លេសនិងកូនស្រីលោកឈ្មោះ Julia បានត្រូវរកឃើញសន្លប់មិនដឹងខ្លួននៅលើកៅអីវែងមួយក្នុងអតឈានមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុង Salisbury ប្រទេសអង់គ្លេសរដ្ឋាភិបាលក្រុងលន្ដនបាននិយាយថាមានទំនោរខ្លាំងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនៅពីក្រោយការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតនេះដែលជាការចោទប្រកាន់មួយដែលអាជ្ញាធរវិមានក្រឹមឡើងបានបដិសេធយ៉ាងខ្លាំងកាពីថ្ងៃពុធពួកមន្ត្រីសិទ្ធិវិមានបានរៀបចំផែនការសម្រាប់បញ្ជូនក្រុមឆ្មាំជាតិទៅកាន់ព្រំដែនខាងត្បូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីប្រឈមនឹងអ្វីដែលលោកហៅថាជាបញ្ហាខ្លាំងឡើងខ្លាំងជាមួយពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់សេចក្តីសម្រេចបញ្ជូនកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ព្រំដែនជាទិដ្ឋភាពថ្មីមួយនៃការបង្ក្រាបអន្តោប្រវេសន៍ដោយលោក Trump ក៏ប៉ុន្តែផ្នែកធំធំនៃចំណាត់ការនេះនៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់ដោយមានរួមបញ្ចូលថាតើទាហានប៉ុន្មានអ្នកនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ព្រំដែននៅពេលណានឹងមានការបញ្ជូនទាហានទាំងនេះឬអ្វីពិតប្រាកដដែលពួកគេនឹងធ្វើនៅឯព្រំដែនលោក Kitchen Nissen រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាគេនឹងត្រូវការពេលវេលាដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីល្អល្អក្នុងចំណាត់ការនេះក៏ប៉ុន្តែយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅថ្ងៃនេះយ៉ាងឆាប់រហ័សយើងអន្តរសាចង់មានការគ្រប់គ្រងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជំរុញសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងដៃគូរបស់ខ្លួននៅទូទាំងភូមិភាគមិចឈឹមបូព៌ាឲ្យបង្កើនការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ផងខ្លួនដើម្បីកំទេចក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយនិយាយថាការតាក់ទិនរបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសសេរីនឹងបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះការប្រកាសមកពីសេរីមានកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយឡើងវិញជាសាធារណៈពីបំណងរបស់លោកដើម្បីយកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែល 2,000 នាក់ដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសសេរីមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញទោះបីពួកមេបញ្ជាការកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់សញ្ញាថាបេសកកម្មនៅទីនោះមិនទាន់ចិត្តបានបញ្ចប់នៅឡើយទេក៏ដោយសេចក្ដីមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ការពិធីពុទ្ធាបេសកកម្មខាងយោធាដើម្បីលុបបំបាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS ក្នុងប្រទេសសេរីកំពុងដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលឆាប់ៗនេះដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS ត្រូវបានចិត្តបំផ្លាញទាំងស្រុងហើយសេចក្ដីថ្លែងការណ៍នោះបន្តទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដៃគូនានារបស់យើងនឹងនៅតែតាំងចិត្តដើម្បីលុបបំបាត់វត្តមានរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS តូចៗនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលកងទ័ពរបស់យើងមិនទាន់បានកម្ចាត់ចោលនៅឡើយនោះយើងនឹងបន្តពីគ្រោះជាមួយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងចំពោះផែនការនៅពេលអនាគតពួកមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើកិច្ចចរចានៅថ្ងៃប្រហែលនេះដើម្បីរៀបចំជំនួបកម្ពុជាមួយក្នុងពេលបន្ទាប់មកទៀតក្នុងខែនេះរវាងមេដឹកនាំនៃប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនេះនៅពេលមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសកលដើម្បីដោះស្រាយភាពតានតឹងអំពីកម្មវិធីបរមាណូរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងការប្រជុំរបស់ពួកមន្ត្រីកម្រិតធ្វើការងារនៅឯភូមិព្រំដែនប៉ាមុនជុនបានធ្វើឡើងដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាសន្តិសុខពិធីការនិងការរៀបការដោយម្ដាយផ្សាយព័ត៌មានសម្រាប់ជំនួបកម្ពុជារវាងលោកគឹមយុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនិងលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមុនចាអ៊ីនអញ្ញាធោវិមានឃីវរបស់ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាភាគីទាំងពីរបានយល់ស្របគ្នាមិនប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីមេតិកានៃការពិភាក្សាគ្នារហូតដល់មានការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយបង្អស់មួយសិន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់តទៅនេះមានសកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់ជាប់ឃុំជាង10រូបកំពុងរងពិន័យក្នុងពន្ធនាគារក្រោយបាតកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែន អាមេរិកជួយបង្ហាត់ក្បាច់រាំ Hip Hop ដល់យុវជនកម្ពុជាដើម្បីយកជាអាជីពចិញ្ចឹមជីវិតហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះមានវាគ្មិនគឺលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធជាអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់លោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទផលប៉ះពាល់ក្នុងតំបន់និងសកលនៅពេលបញ្ហាអុបទ្រីកូរ៉េទំនងជារីកចម្រើនប្រសិនបើអស់លោកមានសំណួរឬចង់ចូលរួមដើម្បីបញ្ចេញយោបល់សូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012-5151-94អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើបាតុកម្មទៅនឹងលោកមេជសវណ្ណារាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយរូបថាបានប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទធ្វើនយោបាយចេញពីក្នុងពន្ធនាគារកាលពីចុងខែមីនារហូតមកដល់ពេលនេះមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាប់ឃុំទាំងជាង10នាក់កំពុងរងពិន័យក្នុងពន្ធនាគារអ្នកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាការដាក់ពិន័យទាំងនេះជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងថាមន្ត្រីពន្ធនាគារគួរតែជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនៅក្នុងគុកនោះកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VVA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាប់ឃុំជាង10នាក់កំពុងរងពិន័យក្នុងពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រតិកម្មនឹងលោកមីកសុវណ្ណារាដែលចោទថាលោកបានលួចប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទចេញពីពន្ធនាគារនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកអ៊ូចាន់រតតំណាងរាជគណៈបក្សប្រឆាំងដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ3រូបដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយនិងផ្ជួសសិទ្ធិនយោបាយរួមមានលោកអ៊ូចាន់រតលោកម៉ៅមូនីវ៉ាន់និងលោកកងកំហៈបានចូលសួរសុខទុក្ខសកម្មជននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សនេះជាង10រូបដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសផ្សេងៗគ្នាលោកអ៊ូចាន់រតតំណាងរាជគណៈបក្សប្រឆាំងមួយរូបដែលត្រូវបានតុលាការផ្ជួសសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះថាលោកនឹងតំណាងរាជ2រូបទៀតបានជួបជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងសកម្មជនចំនួន14នាក់ក្នុងនោះរួមមានលោកអ៊ុំសំអានផងប៉ុន្តែលោកថាមិនមានការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមលោកជួបជាមួយលោកមីកសុវណ្ណារានោះទេលោកបន្ថែមថាទាំងលោកមីកសុវណ្ណារានិងមន្ត្រីព្រមទាំងសកម្មជនទាំងនោះកំពុងរងពិន័យក្រោយការប្រតិកម្មរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីសប្តាហ៍មុនលើការប្រើទូរស័ព្ទពីក្នុងពន្ធនាគាររបស់លោកមីកសុវណ្ណារា
ពួកគាត់បានប្រាប់មកខ្ញុំថាក្នុងរយៈនេះអាចបានជួបក្រុមគ្រួសារទេហើយជា10ថ្ងៃហើយគេមិនឲ្យជួបហើយទី2ការផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងសម្រាប់ពួកគាត់នឹងទៅដល់លែងដាក់ទីកន្លែងដែលគ្មានជាងហាលមិនឲ្យប្រើប្រាស់ខាងគេហើយបច្ចុប្បន្ននេះវាមានមូសច្រើនហើយខ្ញុំបានឃើញឆ្នាំស្នាមគាត់លាត់ដៃលាត់ជើងឲ្យឃើញមានមូសខាំច្រើនមែនហើយទី3គ្រប់បន្ទប់របស់ពួកគាត់នឹងសុទ្ធតែបំពាក់កាមេរ៉ាហើយគាត់ថាវាមានជាប៉ះពាល់ដល់ភាពអៀនខ្មាស់របស់គាត់បបាក់ផ្លាស់ខោផ្លាស់អាវក្តីវាប៉ះពាល់ដល់សុខផ្ទាល់ខ្លួនណា
លោកអ៊ូចាន់រតបន្ថែមថាលោកនិងអ្នកកំពុងជាប់ឃុំទាំងជាង10នាក់នោះរំពឹងថានឹងអាចមានការដោះលែងឬបន្ធូរបន្ថយទោសពួកគេក្នុងថ្ងៃបុណ្យជាតិផ្សេងៗនាពេលខាងមុខបន្ទាប់ពីពួកគេមួយចំនួនបានអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារបាន២ភាគ3រួចមក
បន្ទាប់ពួកគាត់យូរពេកទៅវាប៉ះពាល់ដល់អនាគតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារហើយអ្នកខ្លះក៏គ្នាទាំងតែមានប្រពន្ធមានកូនអីចឹងទៅវាប៉ះពាល់ដល់អនាគតក្រុមគ្រួសារកូនប្រពន្ធរបស់គាត់ដែរណាហើយមនុស្សទាំងអស់នេះមិនមែនជាមនុស្សដែលកាចខូចធ្វើកັບសម្លាប់រួចខ្លន់អីទេតែជាមនុស្សដែលមានអតំកតេមានមនស្ការគិតគូរពីបញ្ញាជាតិទេដូច្នេះអាចជាធនធានមនុស្សសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងដែរមែនតើទៅបើមានការដោះលែងនោះ
លោកមីកសុវណ្ណារានិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងជាង10នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារក្នុងម្នាក់ម្នាក់ពី7ទៅ20ឆ្នាំពីបទដឹកនាំនិងចូលរួមបាតុកម្មរំដោះទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2014ចំណែកលោកអ៊ុំសំអានត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅលើទឹកដីខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2016ក្រុមបាត់ចោតញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងបន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហោះសារផែនទីស្ដីពីព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាមលោកនុតសាវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថាពន្ធនាគារអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍និងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងដែលបានផ្សព្វផ្សាយដល់អ្នកកំពុងជាប់ឃុំឲ្យដឹងពីការប្រើប្រាស់សម្ភារៈដែលត្រូវបានហាមឃាត់លោកបន្ថែមថា សកម្មជននិងអតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងទាំងជាង10នាក់នោះបានប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងបទបញ្ជាដោយមានការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនិងប្រើប្រាស់លុយក្នុងពន្ធនាគារជាដើម
នៃនឹងមានជាអាចដូចជាការផ្អាកឲ្យមានការសួរសុខទុក្ខហើយបើគាត់កាត់ទោសហើយនឹងគឺយើងមិនដាក់ឈ្មោះគាត់មកគាត់គ្រប់លក្ខខណ្ឌក៏យើងមិនដាក់ឈ្មោះគាត់ត្រូវទទួលការលើកលែងឬក៏ធូរថយទោសដែរហើយនឹងពីនៃមួយចំនួនទៀតតាក់ទងនឹងការចេញមកហាត់ប្រាណនៅក្រៅអញ្ចឹងណាយើងឲ្យគាត់នៅក្នុងទុកអញ្ចឹងទៅមិនឲ្យចេញមកក្រៅអានេះគឺនៃទីភាពរបស់នឹង
លោកសង្សានករណាមន្ត្រីផ្នែកអង្គការនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លើកឡើងថាការដាក់ពិន័យទៅលើអ្នកជាប់ឃុំដែលបានប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទក្នុងពន្ធនាគារទាំងនោះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោកបន្ថែមថាមន្ត្រីពន្ធនាគារដែលជាអ្នកឃ្លាំមើលអ្នកជាប់ឃុំគួរតែជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងករណីនេះ
យើងដឹងហើយមុននឹងចូលទៅដល់ក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងហ្នឹងឃើញថាមានការដកហូតសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងត្រួតពិនិត្យហើយដូរផ្លាស់ខោអាវអីហ្នឹងគឺមានការត្រួតពិនិត្យហើយជាស្រេចហើយអញ្ចឹងបើសិនជាមិនមានចេតនាផ្ដល់ឬក៏មិនផ្ដល់ឱកាសពីអ្នកដែលគាត់ត្រួតពិនិត្យហ្នឹងទេប្រហែលជាមិនអាចនាំយកសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងអាចទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងពន្ធនាគារនឹងបានទេបាទ
ថ្លែងក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រមួយកាលពីចុងខែមីនានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសខ្លាំងៗថាលោកនឹងមិនស្នើឲ្យមានការលើកលែងឬបន្ធូរបន្ថយទោសដល់សកម្មជននិងមន្ត្រីគណបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារនោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចដកហូតទូរស័ព្ទពីលោកមិកសុវណ្ណារាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបកសង្គ្រោះជាតិភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកបានប្រតិកម្មទៅនឹងលោកមិកសុវណ្ណារាថាបានប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទធ្វើនយោបាយចេញពីក្នុងពន្ធនាគាររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ស្របពេលដែលក្បាច់រាំ Hip Hopដែលមានប្រជាប្រិយភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងត្រូវបានអនុវត្តតាមតំបន់ខ្លះនៃរាជធានីភ្នំពេញគេឃើញយុវជនមួយចំនួនកំពុងហាត់រៀននិងចាប់យក Hip Hop ជាអាជីពដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌លើកឡើងថាកម្ពុជាលេចមុខលើឆាកអន្តរជាតិដោយសារ Hip Hop ប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនចេះបកស្រាយនិងអនុវត្តវប្បធម៌ទាំងនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ម្ដងទៀតពីរាជធានីភ្នំពេញ
ស្ថិតក្នុងបន្ទប់ធំទូលាយដែលមានផ្ទាំងកញ្ចក់ធំមួយដើម្បីឆ្លុះមើលសកម្មភាពសិស្សប្រមាណជា20នាក់កំពុងហាត់រាំក្បាច់ Hip Hop សុកសុខាជាយុវតីមួយរូបដែលមានភាពលេចធ្លោក្នុងការបញ្ចេញក្បាច់រាំរបស់ខ្លួនទៅតាមចង្វាក់ភ្លេងសុខានិងមិត្តរួមថ្នាក់កំពុងវឹកហាត់ពីគ្រូជនជាតិអាមេរិកាំងក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់កម្មវិធីដែលមានឈ្មោះថា Next Level ឬកម្រិតបន្ទាប់ក្នុងវ័យ16ឆ្នាំសុខាបានបង្ហាញពីភាពជឿជាក់របស់ខ្លួនថាការហាត់រាំក្បាច់ Hip Hop នេះនឹងធ្វើឲ្យនាងមានសុខភាពល្អនិងអាចចាប់យកការរាំជាអាជីពដើម្បីទទួលបានចំណូលផងដែរ
ខ្ញុំគិតថារាំអាចជួយខ្ញុំច្រើនទី1ជួយបានដល់សុខភាពខ្ញុំហើយទី2អាចឲ្យខ្ញុំរកលុយចិញ្ចឹមគ្រួសារបាននិយាយទូទៅអ្នកជំនាញខ្លួនខ្ញុំគេដែរនិយាយថារាំអត់ល្អផងភាពច្រើនគេសួរខ្ញុំគឺគេចង់រាំដូចខ្ញុំដែរកម្រអ្នកនិយាយថារាំនឹងចេះអញ្ចឹងហើយនិយាយទៅខ្ញុំធ្វើរងថ្ងៃគឺគេដឹងហ្មងគេថារំនឹងល្អទោះបីក្នុងនៃគេអ្នកខ្លះគេគិតថាអាក្រក់ប៉ុន្តែសម្រាប់មានអ្នកមួយចំនួនដែរគេគិតថាល្អ
សុខាជាយុវតីមួយរូបក្នុងចំណោមយុវជនកម្ពុជាអាយុចាប់ពី13ទៅ23ឆ្នាំប្រមាណជា760នាក់ដែលបាននឹងកំពុងសិក្សាផ្នែក Hip Hop រយៈពេល2សប្តាហ៍ជាមួយអ្នកសិល្បៈមួយក្រុមមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលច្នៃប្រឌិត Factory ភ្នំពេញយុវតីដែលមានរូបរាងស្រឡូននិងរហ័សរហួនរូបនេះបន្ថែមថាអ្នករាំ Hip Hop មិនមែនសុទ្ធតែត្រូវបានមនុស្សជុំវិញខ្លួនចូលចិត្តនោះទេទោះយ៉ាងណាសុខាបញ្ជាក់ថាសមាជិកគ្រួសាររបស់នាងគ្រប់គ្រងឲ្យនាងរៀនក្បាច់រាំនិងចាប់យកអាជីពនេះទៅតាមការជ្រើសរើសរបស់នាង Hip Hop មានដើមកំណើតនៅតំបន់មួយក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីទសវត្សឆ្នាំ70ដែលបង្កើតឡើងដោយជនជាតិអាហ្វ្រិកអាមេរិកាំងក្នុងគោលបំណងបញ្ចេញមតិតាមរយៈការគូររូបនិងតែនិពន្ធបទចម្រៀងផ្សេងៗ Hip Hop មានដូចជាចង្វាក់រាំ Break Dance ការធ្វើភ្លេងការច្រៀង Rap ឬហៅថាច្រៀងលឿននិងការគូរគំនូរលើជញ្ជាំងដោយប្រើពណ៌ជាដើមឡុងចំណាប់យុវជនម្នាក់ទៀតដែលកំពុងរៀនបង្កើតភ្លេងលើកឡើងថាពលរដ្ឋកម្ពុជាវ័យចំណាស់មួយចំនួនហាក់មិនសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឃើញយុវជនរាំឬច្រៀងចម្រៀង Hip Hop ទោះយ៉ាងណាយុវជនរូបនេះលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ន Hip Hop មានការទទួលស្គាល់ច្រើនហើយថាចង្វាក់រាំដែលមានដើមកំណើតមកពីអាមេរិកមួយនេះនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនដល់យុវជនកម្ពុជាប្រសិនបើពួកគេអនុវត្តនិងប្រើប្រាស់ដោយត្រឹមត្រូវយុវជនវ័យ19ឆ្នាំរូបនេះបញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាសិល្បៈ Hip Hop នៅថ្ងៃណាមួយនឹងរីកដុះដាលពេញផ្ទៃប្រទេស
គាត់ថាវាល្អទេដល់វារីកដុះដាលពេញប្រទេសទេ
ខ្ញុំគាត់ថាល្អព្រោះវានាំឲ្យមនុស្សទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់និយាយថានាំមនុស្សដែរមិនធ្លាប់ស្គាល់នាំឲ្យស្គាល់ហើយអាចឲ្យនាំស្គាល់មនុស្សដែលដតៃផ្សេងផ្សេងទៀតដែលអាចបណ្ដោះបណ្ដាលនៅសិល្បៈ Hip Hop ឬក៏រឿងល្អល្អតាមសិល្បៈ Hip Hop ខ្ញុំសំណូមពរចេះបើថាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើថាចាប់បាន Hip Hop ហ្នឹងឯងចាប់វាឲ្យជាប់ហើយកុំបែរផ្លាស់ទៅរសិល្បៈណាដែលមិនល្អល្អ
កម្មវិធី Next Level ឬកម្រិតបន្ទាប់ត្រូវបានរៀបចំដោយស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាក្នុងការឧបត្ថម្ភអ្នកសិល្បៈនិងអ្នករាំចង្វាក់ Hip Hop អាមេរិកមួយក្រុមឲ្យមកសម្ដែងនិងបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនប្រមាណជា60នាក់ដោយឥតគិតថ្លៃនៅកម្ពុជាពីថ្ងៃទី27ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2018កម្មវិធីនេះប្រើតន្ត្រីនិងការរាំចង្វាក់ Hip Hop ដើម្បីជំរុញខាងផ្លូវទូតរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនហើយសកម្មភាពទាំងអស់មានបំណងជំរុញការចែករំលែកទៅវិញទៅមកនូវចំណេះដឹងគុណតម្លៃទស្សនៈនិងការគោរពគ្នារវាងយុវជនកម្ពុជានិងអ្នកសិល្បៈអាមេរិកនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាដែលចេញកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាលោកសុកលីសាលនាយកផលិតកម្ម Club Your Hands និងជាគ្រូសម្របសម្រួលកម្មវិធី Next Level ដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែក Hip Hop មួយរូបលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នសិល្បៈក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមមានតម្លៃដោយសារប្រជាជននិយមចូលចិត្តស្ដាប់ភ្លេងទស្សនាភាពយន្តនិងការសម្ដែងផ្សេងៗលោកបន្ថែមថាសម្រាប់សិស្សដែលចូលរៀនជាមួយកម្មវិធី Next Level ឬកម្រិតបន្ទាប់នេះបែងចែកជា4ថ្នាក់ដោយក្នុងមួយថ្នាក់មានសិស្សជាង10នាក់និងត្រូវបានបែងចែកទៅតាមគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលជនជាតិអាមេរិកកាំងជំនាញផ្សេងៗគ្នាសិស្សទាំងនោះភាគច្រើនមកពីអង្គការមួយចំនួននិងជាយុវជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើជំនាញ Hip Hop លោកសុកវិសាលជនជាតិខ្មែរជំនាញផ្នែក Hip Hop ដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅប្រទេសបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបន្ថែមថាការទទួលបានជំនាញ Hip Hop ពីគ្រូជំនាញមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងចាប់យកអាជីពនេះនាពេលអនាគត
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់នៅតែគាត់អាចយកចំណេះអ្វីដែលគាត់រៀននៅជាមួយ Next Level ហ្នឹងគាត់យកអាហ្នឹងមកខំរៀនតទៀតហើយបង្កើតអ្វីដែលល្អដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ពីស្នាដៃគាត់ហើយអនាគតទៅគាត់អាចរលួយជាមួយជំនាញហ្នឹងបានគាត់មកគាត់រៀនខាងរ៉ាប់ទៅគាត់អាចទៅសេរ៉ាប់បទចម្រៀងទៅហើយហេងសុយអនាគតទៅគាត់អាចបង្ហោះតាម Facebook តាមអីគាត់អាចល្បីមកប្រូលវាល្អប្រូលការសរសេរការរ៉ាប់វាល្អទៅគេចាប់បានស្គាល
់លោកសុកវិសាលបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តនឹងសកម្មភាព Hip Hop នេះប៉ុន្តែលោកថា Hip Hop ជាសិល្បៈមួយដ៏ល្អប្រសិនបើយុវជនយល់ច្បាស់និងអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវ
អ្នកមិនដបងពេល Hip Hop ចេញមកមានអ្នកសិទ្ធទទួលទេតែយល់ទៅវាចូលជាវប្បធម៌ធម្មតាចំពោះអាមេរិកលើហើយចលើថា Hip Hop មិនត្រឹមតែនៅមកពីអាមេរិកលើ Hip Hop លើទូទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងធម្មតាយើងអ្នកស្រឡាញ់ក៏មានអ្នកស្អប់ក៏មានដែរស្អីក៏ដែរយើងធ្វើស្អីក៏មានអ្នកស្អប់ហើយមានអ្នកស្រឡាញ់អញ្ចឹងវាធម្មតាខ្ញុំអត់សូវពុជទេសំខាន់ជាងគេថាម៉េចឲ្យវប្បធម៌ហ្នឹងវាមកមិនមកវាមកជិះជាន់នៅលើវប្បធម៌របស់យើងហើយគេមកគេប្រើអាវប្បធម៌ហ្នឹងទៅធ្វើស្អីដែរអំពើដែរវាអត់ល្អ
ក្រុមអ្នករំចង្វាក់និងជំនាញបណ្ដោះបណ្ដាលយុវជនកម្ពុជាទាំង760នាក់របស់កម្មវិធី Next Level ឬកម្រិតបន្ទាប់ដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនេះមានសមាជិកចំនួន6នាក់ពួកគេម្នាក់ៗមានជំនាញផ្សេងគ្នាដូចជាពិធីករអ្នករំអ្នករ៉ាប់អ្នកគូគំនូអ្នកធ្វើចង្វាក់ភ្លេងអ្នកគ្រប់គ្រងទីកន្លែងនិងអ្នកថតរូបនិងវីដេអូកញ្ញា Marisol Velez អ្នករំរាប់នៅទីក្រុង Chicago សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលមួយរូបផងនោះលើកឡើងថាសិស្សដែលកំពុងរៀនជាមួយនាងភាគច្រើនជាយុវជនដែលមានទេពកោសល្យផ្នែក Hip Hop នេះ Marisol បន្ថែមថាតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលនាងបានចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់យុវជននៅកម្ពុជានិងយុវជននៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅវិញទៅមកដោយរំពឹងថាតាមរយៈការចែករំលែកនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យុវជនកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យពួកគេអាចរៀនពីគ្នាបានកាន់តែច្រើននឹងកាន់តែទទួលបានជោគជ័យនាពេលអនាគត Marisol បញ្ជាក់ជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
I teach in Chicago as well, so be able to tell my students about the kids here and teach them the word so that we're exchanging.
ខ្ញុំក៏បង្រៀននៅទីក្រុង Chicago ផងដែរដូច្នេះខ្ញុំអាចប្រាប់សិស្សរបស់ខ្ញុំអំពីក្មេងៗនៅទីនេះហើយបង្រៀនពួកគេពីពាក្យទាំងនោះដូច្នេះយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរវិធីដែលខ្ញុំអាចយកទៅបង្រៀនសិស្សរបស់ខ្ញុំនៅទីក្រុង Chicago ហើយពួកគេអាចរៀនពីប្រទេសកម្ពុជានិងយុវជននៅទីនេះនឹងការដែលពួកគេអាចច្រៀងនិង rap បានល្អបែបណាខ្លះខ្ញុំគិតថាវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់សម្រាប់ពួកគេក្នុងការមើលឃើញរឿងនោះនិងសម្រាប់សិស្សនៅទីនេះដើម្បីស្ដាប់ឮពីសិស្សរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាវាពិតជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏អស្ចារ្យ
Hip Hop ចាប់ផ្ដើមចូលមកកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2000ដែលមានការនិយមចូលចិត្តពីសំណាក់យុវជនកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានបង្ហាញពីការមិនចូលចិត្តនៅក្បាច់រាំនេះដោយពួកគេយល់ថាក្បាច់រាំដែលមានកំណើតពីសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌ខ្មែរជាដើមក្នុងសន្និសីទបើកកម្មវិធី Nick Level ពីគេហដ្ឋានរបស់អាយការដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនលោកឯកប៊ុនថាអគ្គនាយករងបច្ចេកទេសក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈប្រាប់ VOA ថាការហូរចូលវប្បធម៌បរទេសមកកាន់កម្ពុជានឹងអាចធ្វើឲ្យមានភាពវិជ្ជមានច្រើនប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនចេះបកស្រាយនិងអនុវត្តវប្បធម៌ទាំងអស់នោះបានត្រឹមត្រូវ
នៅទីណាក៏មានការប្រយ័ត្នប្រយែងដែរប្រទេសមួយមួយតាមពិតណាមានការប្រយ័ត្នប្រយែងក៏ប៉ុន្តែក្នុងការប្រយ័ត្នប្រយែងនេះវាមិនមែនថាមិនប៉ះពាល់ទេក៏ប៉ុន្តែក្រសួងវប្បធម៌របស់យើងនៃវប្បធម៌យើងតែងតែបានពន្យល់ទៅក្មេងៗថាអ្វីជាវប្បធម៌របស់ខ្លួនហើយអ្វីជាវប្បធម៌អ្នកដទៃហើយកាលយើងបោកបញ្ចូលគ្នាទៅវាអាចរីកចម្រើនស្អីមួយផ្សេងទៀតកាលយើងយល់តែរបស់យើងហើយមិនយល់របស់គេហើយពេលហ្នឹងយើងមិនអាចបោកបញ្ចូលគ្នាបាន
អគ្គនាយករងបច្ចេកទេសក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈរូបនេះបន្ថែមថាកម្ពុជាអាចលេចមុខមាត់លើឆាកអន្តរជាតិតាមរយៈចង្វាក់ Hip Hop ប្រសិនបើយុវជនចេះប្រើប្រាស់ភាពច្នៃប្រឌិតឬបង្កើតថ្មីណាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យមានភាពល្បីល្បាញលោកបានបន្ថែមដោយអំពាវនាវឲ្យយុវជនដែលចូលចិត្ត Hip Hop ជាពិសេសយុវជនដែលមានបំណងចាប់យក Hip Hop ជាអាជីពត្រូវចាប់យកគ្រឹះវប្បធម៌ខ្មែរឲ្យបានរឹងមាំជាមុន
សូមឲ្យបងប្អូនស្គាល់អំពីអ្វីដែលជាវប្បធម៌របស់យើងជាគ្រឹះទាំងវប្បធម៌ទាំងវប្បសាស្ត្ររបស់យើងហើយកាលណាយើងមានគ្រឹះនឹងហើយយើងឈានទៅចាប់ស្អីទៀតក៏យើងអត់វង្វេងដែរគឺយើងច្បាស់តែម្ដង
ក្រោយបញ្ចប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងរយៈពេល2សប្ដាហ៍នោះក្រុម Nick Level ឬកម្រិតបន្ទាប់ព្រមទាំងយុវជនកម្ពុជាទាំង760នាក់នឹងបង្ហាញស្នាដៃសម្ដែងចុងក្រោយមួយនៅល្ងាចថ្ងៃទី5ខែមេសាក្នុងអគារ The Mansion ជិតការិយាល័យអង្គការ UNESCO ខាងមុខសារមន្ទីរជាតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
តទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោកឈឹមសមិទ្ធក្រោយកម្មវិធីនេះវាគ្មិនរបស់កម្មវិធីរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធហើយលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទផលប៉ះពាល់ក្នុងតំបន់និងសកលនៅពេលបញ្ហាអូទុយកូរ៉េមានការរីកចម្រើននោះហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះគឺលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកសុកខេមរាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកជិនប្រជិនបាទប្រិយមិត្តដូចបានជម្រាបអំពីប្រធានបទហើយនឹងវាគ្មិនរួចហើយចឹងសូមត្រៀមជាសំណួរនិងយោបល់តាមរយៈទូរស័ព្ទក្តីចូលមកកាន់កម្មវិធី Hello VA និងតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ VA ក្តីបាទចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនេះសូមជួយឱកាសជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធសូមជម្រាបសួរលោកបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងរាត្រីនេះដើម្បីពិភាក្សាបន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហាតាក់ទងនឹងផលប៉ះពាល់នៅក្នុងតំបន់និងសកលនៅពេលដែលបញ្ហាអុបទភីបកូរ៉េទំនងជាមើលទៅឃើញថារីកចម្រើនបាទនេះជាប្រធានបទតាក់ទងនឹងអាស៊ានប៉ុន្តែឥឡូវមុននឹងដូចថាជួនវេទិកាទៅដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ដើម្បីសួរសំណួរផ្សេងផ្សេងនិងបញ្ចេញយោបល់សូមឲ្យអញ្ជើញលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធដើម្បីសង្ខេបត្រួសត្រាយអំពីការរីកចម្រើននៅក្នុងតំបន់ដែលឃើញថាមានការដូចថាចង់មានការជួបប្រជុំគ្នារវាងដែលតាមមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំហើយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងហើយថ្មីថ្មីឃើញមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាឬក៏ជួបប្រជុំគ្នារវាងលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងហើយនឹងលោកគីមចុងអ៊ុននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងទៀតចឹងសូមជើញលោកសង្ខេបអំពីការរីកចម្រើននេះដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បានជ្រាបជាត្រួសត្រាសបាទសូមជើញ
យើងឃើញថាខែមិនិនាកន្លងទៅគឺជារបត់ថ្មីមួយនៅក្នុងបញ្ហាអបតិករីជាពិសេសក្រោមការពិនិត្យនិងការតាមដានអំពីបញ្ហាតំបន់យើងឃើញថានោះគឺជាការអភិវឌ្ឍវិជ្ជមានមួយហើយកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងលោកស៊ីជីងពីងនៅអានឹងលោកគឹមជុំអ៊ិនឃើញថាមានលទ្ធផលល្អហើយចុងខែហ្នឹងនឹងមានកិច្ចប្រជុំថ្ងៃទី20ខែហ្នឹងមានកិច្ចប្រជុំកូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូងនៅតំបន់ព្រំដែនក៏ប៉ុន្តែមកផ្នែកកូរ៉េខាងត្បូងនោះគឺជាលើកទី1ហើយតែលើកទី3ក៏ប៉ុន្តែជាលើកទី1ហើយតែអ្នកដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគាត់សុខចិត្តមកជន់ដីមកប្រជុំនៅទឹកដីនៃកូរ៉េខាងត្បូងហើយចុងខែក្រោយខែក្រោយហ្នឹងគឺអាចនឹងមានកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារវាងលោកគីមចុងអ៊ុននិងលោកដូណាត្រាំទីកន្លែងណាមួយយើងនៅពុំទាន់ដឹងនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែកន្លងទៅបើយើងមើលជាទម្លាប់ថ្នាក់ដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគាត់អត់ដែរជិះកប៉ាល់ហោះទេភាគច្រើនគាត់ជិះប្រទេសភ្លើងអញ្ចឹងទេបើគាត់ជិះប្រទេសភ្លើងតើទៅប្រជុំជាមួយលោកដូណាត្រាំនៅតាក់កន្លែងណាហើយបើគាត់ជិះកប៉ាល់ហោះអានឹងជាលើកទី1អានឹងជាអ្វីមួយដែលគួរភ្ញាក់ផ្អើលក៏ប៉ុន្តែយើងនៅរង់ចាំមើលតើកន្លែងប្រជុំរវាងគឹមជុំអ៊ុននិងដូណាត្រាំនៅទីណានោះបាទ
បាទលោកប្រធានជាងផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាខ្លះទៅដល់សន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ហើយនិងសកលនៅពេលដែលមានការរីចម្រើនខ្លះអញ្ចឹងហើយតើមេដឹកនាំអាស៊ានបច្ចុប្បន្ននេះមានទស្សនៈយ៉ាងណាចំពោះបញ្ហាការរីចម្រើននេះបាទ
សំខាន់ទៅលើខ្លឹមសារនៃកិច្ចពិភាក្សាហើយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងជាលក្ខណៈពីគីរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងបណ្ដាប្រទេសពាក់ព័ន្ធចិនកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លងទៅយើងឃើញថាតាមសេចក្តីរាយការណ៍អ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនគឺកូរ៉េខាងត្បូងអូខេកូរ៉េខាងជើងព្រៀងយល់ព្រមថាបំបត្តិចោលនៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឬក៏កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែយើងពុំទាន់ដឹងច្បាស់ទេតើរបាយការណ៍នោះវាត្រឹមត្រូវដល់កម្រិតណាអ្វីដែលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងចង់បានក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិចង់បានគឺអបតិភិបកូរ៉េមួយដែលមិនមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអាហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលសហគមន៍អន្តរជាតិចង់បានក៏ប៉ុន្តែតើកូរ៉េខាងជើងនឹងលះបង់ចោលនៅកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនយ៉ាងណាយើងនៅតាមដានមើលបន្ថែមទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOAបាទប្រិយមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីអាស៊ានដែលជាកម្មវិធីប្រចាំខែបាទហើយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធជាអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់ជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះដែលជជែកអំពីផលប៉ះពាល់នៅក្នុងតំបន់ហើយនិងសកលនៅពេលដែលបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េមានការរីចម្រើនបាទឥឡូវនេះសូមជើញតាក់ទងមកតាមលេខទូរស័ព្ទ011 51 012 51 5494និងទំព័រ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VA ដើម្បីសួរជាសំណួរបាទលោកបណ្ឌិតឈឹមវណ្ណរិទ្ធខ្ញុំសូមសង្ខេបសំណួរមួយតាមរយៈ Facebook ពីមិនមែនជាសំណួរដូចជាយោបល់ដែរបាទមានយោបល់ពីរគឺមកពីឈ្មោះចិនដាឡុងដែលបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់ VA ដែលខ្ញុំសូមអានតាមខ្លឹមសារដើមថាខ្ញុំយល់ថាការត្រូវគ្នារវាងកូរ៉េទាំងពីរចិនប្រហែលជាមានប្រៀបជាងអាមេរិកហើយការដែលចិនយកមីស៊ីលរបស់សូវៀតមកដាក់ការពារគឺដោយសារខែលការពាររបស់អាមេរិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងដែរនេះជាយោបល់មួយហើយមួយទៀតបានបញ្ជាក់បានសរសេរដែរគឺមកពីឈ្មោះស៊ូវីនីដែលបានសរសេរថាបើដឹងថាកូរ៉េខាងជើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយចិននិងរុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីសដូចគ្នាហេតុអ្វីបានជាប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅលើពិភពលោកមិនផ្ដាច់ការទូតទាំងអស់និងឈប់តាក់ទងពាណិជ្ជកម្មជាមួយពួកកុម្មុយនីសបាទនេះជាដូចថាជាសារពីរដែលផ្ញើមកកាន់កម្មវិធី Hello VA ដោយផ្ទាល់តាម Facebook អញ្ចឹងសូមជញ្ជួយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធដើម្បីទទួលយោបល់ទាំងនេះឬក៏មានអ្វីបន្ថែមទៅលើយោបល់ទាំងនេះបាទសូមជញ្ជួយ
ពិបាកនឹងធ្វើការសន្និដ្ឋានថាតើប្រទេសណាមានប្រៀបជាងប្រទេសណានៅក្នុងបញ្ហាអបតិករេនៅពេលនេះក៏ប៉ុន្តែយើងមើលទៅគឺតួអង្គសំខាន់គឺមានពីរគឺអាមេរិកនិងចិននឹងតែម្ដងយើងឃើញថារុស្ស៊ីនិងជប៉ុនគឺពីមុនក៏ធ្លាប់មិនដើរតួនាទីសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឃើញថាតួនាទីរបស់ជប៉ុននិង រុស្ស៊ីនឹងបានធាក់ថយក្រោយអញ្ចឹងទីអានឹងក៏ជាការវិវត្តថ្មីមួយអឺយើងនៅរងចាំមើលលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគីមយ៉ុងអ៊ុននិងដូណាល់ដ្ត្រាំនៅចុងខែក្រោយប្រសិនបើអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងមិនឯកភាពទៅលើបញ្ហាមួយចំនួនជាពិសេសបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងការបញ្ឈប់នៅកម្មវិធីនីក្លេអ៊ែរប្រសិនបើអត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយជាក់លាក់នយោបាយចំទៅភាពតានតឹងនឹងអាចត្រឡប់មកវិញហើយសង្គ្រាមនឹងអាចនឹងកើតឡើងដែរព្រោះថានៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺសម្បូរអ្នកហុកឃីសអ្នកចូលចិត្តប្រើកម្លាំងសាច់ដុំប្រភេទធៀបជាមួយនឹងសម័យលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាសម័យលោកដូណាល់ត្រាំហ្នឹងគឺជុំវិញពឹងខុសគឺអ្នកចូលចិត្តប្រើសាច់ដុំ
មានន័យយ៉ាងម៉េចទៅបាទដូចថា
ចូលចិត្តប្រើកម្លាំងបាទចូលចិត្តប្រើកម្លាំង
មានឧទាហរណ៍ពីថ្មីថ្មីហ្នឹងឬក៏យ៉ាងណាបាន
យើងមើលលោកប្រធានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសគឺជាអតីតនៃប្រធាន CIA ហើយយើងមើល National Security Advisor របស់ទីតាប់មានក៏មានលក្ខណៈ extreme មានលក្ខណៈហៅថាស្ដាំនិយមខ្លាំងដែរដូច្នេះយើងមើល team របស់គាត់ទៅគឺ team ថ្មីរបស់គាត់ទាំងក្រសួងការបរទេសហើយនឹងសេដ្ឋកិច្ចមានគឺសុទ្ធតែអ្នកចូលចិត្តប្រើនៅកម្លាំងបាយជាជាងកម្លាំងការទូតអញ្ចឹងទេប្រសិនបើការចរចាណាមួយខែក្រោយហ្នឹងវាមិនចេញលទ្ធផលជាក់ស្ដែងខ្ញុំគិតថាភាពតានតឹងនឹងអាចប្រវល់ត្រឡប់មកវិញហើយនឹងមានហានិភ័យនឹងខ្ពស់ជាងពីមុនទៅទៀតបាទ
បា
ទតែយើងពិបាកនឹងនិយាយថាតើប្រទេសណាមានភាពជាងប្រទេសណាក្នុងកលក្ខណៈនេះ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរតបាទខ្ញុំមានសំណួរមួយអំពីបញ្ហាដែលតាក់ទងទៅនឹងជប៉ុនហើយនិងរុស្ស៊ីដូចថាដើរថយក្រោយបន្តិចអំពីទូរនីតិរបស់ខ្លួននឹងតើចង់សម្ដៅទៅលើបញ្ហាអ្វីហើយហេតុអ្វីបានជាបញ្ហានឹងបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងដូចនេះពីទូរនីតិទាំងពីរនោះ
យើងឃើញថាពីមុនមកគឺមានកិច្ចប្រជុំថា6ភាគីហើយកិច្ចប្រជុំ6ភាគីនឹងមានជប៉ុននិងរុស្ស៊ីចិនហើយកូរ៉េទាំងពីរហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាដៃគូពិសាចរចានឹងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាប្រហែលខែចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាអត់មានឃើញមានទូរនីតិរុស្ស៊ីហើយនឹងជប៉ុននឹងច្រើននោះទេយើងឃើញថាលេខធ្លោគឺចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះនឹងគឺជាឋានការថ្មីមួយវិវត្តថ្មីមួយបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរតឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលសំណួរមួយពីលោកសុនធននៅកំពង់ធំបាទដែលចូលរួមតាមទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់សូមជម្រាបសួរលោកសុនធនសូមចេញសំណួររបស់លោកបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកខេមរៈហើយជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរតដែលជាអ្នកវិភាគបញ្ហានយោបាយក្នុងតំបន់ចង់សួរលោកថាតើចិននិងអាមេរិកហ្នឹងដែលជាមហាអំណាចដែលប្រគល់ប្រជែងគ្នារាល់ថ្ងៃហ្នឹងប្រគល់ប្រជែងដើម្បីឲ្យពិភពលោកអលីឬក៏ប្រគល់ប្រជែងដើម្បីឲ្យពិភពលោកនឹងរីកចម្រើនជាប្រទេសសកលខ្មែរយើងនេះណាហើយឲ្យការតែនិយាយខ្មែរទៅវាខុសប្រធានបទប៉ុន្តែចិនហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមកស្រូបយកសេដ្ឋកិច្ចពីខ្មែរតែសពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកវិភាគដែរថាប្រទេសយើងតូចតាចដូចខ្មែរអញ្ចឹងគួរតែធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួននឹងខ្លាចទៅជាចំណីរបស់មហាអំណាចណាមួយធ្វើឲ្យទទួលផលប្រយោជន៍ទាំងអស់អញ្ចឹងណាកុំឲ្យមហាអំណាចទាំងអស់ហ្នឹងចាត់ទុកថាប្រទេសកខកកហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយថាសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយើងប៉ុន្តែប្រធានបទនិយាយពីឧបតិកូរ៉េទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនឲ្យចាក់ប្រធានបទទេតើលោកវិភាគផ្ដល់កម្រិតយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យប្រទេសតូចតាចយើងឯងបានក្តីសុខទៅជាមហាអំណាចគេប្រកួតប្រជែងយ៉ាងម៉េចប្រគួតទៅប៉ុន្តែសូមឲ្យមហាអំណាចនេះគិតពីប្រទេសតូចតាចផងកុំឲ្យគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនចឹងណាសូមមានយោបល់ប៉ុណ្ណឹង
សូមអរគុណលោកសុនធនបាទសូមអរគុណសូមជើញលោកបណ្ឌិតឈឹងវណ្ណរត
នេះជាដូចជាច្បាប់ធម្មជាតិហើយក្នុងតំណាក់តំណងអន្តរជាតិគឺប្រទេសណាក៏គិតពីប្រយោជន៍របស់ខ្លួនដែរដូច្នេះក្នុងការប្រគួតប្រជែងអំណាចប្រកាសហើយគឺគេគិតអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់គេរៀងៗខ្លួននៅពេលដែលផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់គេហ្នឹងវាប៉ះទង្គិចនឹងផលប្រយោជន៍ជារបស់ប្រទេសមួយទៀតអាហ្នឹងវានឹងឈានទៅដល់ចំនួនអញ្ចឹងទេយើងឃើញថាកំពុងតែកើតឡើងនេះគឺសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មកំពុងតែកើតឡើងហើយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដោយសារដាក់ពុនរៀងរៀងខ្លួនលើទំនិញនាំចូលពីប្រទេសរៀងរៀងខ្លួនហ្នឹងហើយវាអាចឈានបើកគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងវាអាចឈានទៅដល់សង្គ្រាមផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ currency war ពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មទៅសង្គ្រាមហិរញ្ញវត្ថុអានឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក៏ដូចជាតំបន់នឹងអាចក្លាប់ចាក់ ហើយនឹងអាចមានវិបត្តិធំធេងមួយតាក់ទងនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហើយយើងមើលការប្រគួតប្រជែងនឹងទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយុទ្ធសាស្ត្រនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ហើយប្រទេសតូចៗដែលមិនត្រឹមតែកម្ពុជាទេនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺជួបនៅខ្វះថាការលំបាកច្រើនដើម្បីពង្រឹងនៅខ្វះថាតូចភាពរបស់ខ្លួនប្រទេសខ្លះខ្សោយក៏ធ្លាក់ចូលនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃប្រទេសមហាអំណាចទៅហើយប្រទេសខ្លះគេឆ្លាតអីគេបកែក៏គេនៅរក្សាលំនឹងបានអញ្ចឹងទៅហើយទទួលបានផលប្រយោជន៍ទាំងសងខាងតែទីអានឹងវាពឹងផ្អែកទៅលើគោលនយោបាយនៃប្រទេសតូចៗតាក់ទងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសហើយតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំកម្ពុជាមិនទៅល្ងងដាក់ពងទានៅក្នុងកត្រកតែមួយនោះទេអញ្ចឹងទេគោលនយោបាយកម្ពុជាគឺនៅតែជំរុញឲ្យមានគេថាកិច្ចសហការបាត់ការល្អជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗហើយមិនពឹងពាក់ទាំងស្រុងទៅលើប្រទេសណាមួយនោះទេអានឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃគោលនយោបាយការប្រទេសនៃប្រទេសតូចហើយខ្ញុំឃើញថាកម្ពុជាក៏ស្ដៀងគ្នានឹងបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែរគឺមិនដាក់ពួងទាទាំងអស់នៅក្នុងកត្រកតែមួយទេបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈឹមបានលោកបានមានប្រសាសន៍អំពីសង្គ្រាមផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងតើបញ្ហាហ្នឹងអាចនឹងកើតឡើងតាមរបៀបយ៉ាងម៉េចទៅដោយសារប្រទាញគ្នានៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចឬក៏ដូចថាឧទាហរណ៍មួយទៀតដូចថាឈប់ប្រើថាលុយដុល្លារឬក៏ឈប់ប្រើលុយយ៉េនរបស់ចិនឬក៏មានដូចថា stock exchange អីហ្នឹងវាផ្លាស់ប្ដូរអីយ៉ាងម៉េចឬក៏លោកសំដៅទៅលើយ៉ាងណាខ្លះទៅបាទ
តាមអ្នកសិក្សាពីទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចគេបានទាញនៅតាមសំណាក់អរំតកតងទៅនឹងលទ្ធភាពនេះអាចកើតឡើងនៅសង្គ្រាមទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនោះគឺជាសង្គ្រាមមួយដែលថារដ្ឋអាមេរិកឬអាចនឹងជំរុញឲ្យប្រទេសចិនឲ្យតម្លៃរបស់លុយយន់ហ្នឹងកាន់តែខ្ពស់ដើម្បីបន្តៀបនៅភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ផលិតផលចិនទាំងទីអានឹងក៏ជាគោលនយោបាយមួយដែលធ្លាប់ដែលអាមេរិកធ្លាប់ដាក់សម្ពាធជាង10ឆ្នាំមុនហ្នឹងក៏មាននយោបាយហ្នឹងដែរក៏ប៉ុន្តែអត់ធ្វើជាលក្ខណៈជាក់ស្ដែងទេក៏ប៉ុន្តែយើងអាចមើលទៅអនាគតទៅពីព្រោះដូណាល់ត្រាំពីមុនក៏គាត់ធ្លាប់និយាយដែរពេលគាត់ធ្វើ election campaign គាត់ក៏ធ្លាប់និយាយពី currency war នឹងដែរពីព្រោះថាលុយយន់របស់ចិនហ្នឹងវាទាបវាមានតម្លៃទាបជាងទីផ្សារបាទអ
ញ្
ចឹងទេផលិតផលចិនហ្នឹងវាមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់យើងវាស្ដៀងវាអាចស្ដៀងគ្នានឹងសម័យ80ជាងនៅពេលដែលអាមេរិកដាក់សម្ពាធឲ្យជប៉ុនដើម្បីតម្លើងលុយយ៉េនរបស់ជប៉ុននៅក្នុងបន្ទាប់ពី Plaza Accord នៅឆ្នាំ1986ចឹងទេអាហ្នឹងគឺជារបត់ថ្មីមួយហើយនយោបាយមួយទៀតគឺធ្វើម៉េចទប់ស្កាត់កម្ពុជាលុយរឹមមិន2ឬក៏លុយយន់របស់ចិនហ្នឹងខ្លាចជារូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិដែលអាចប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងលុយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលុយដុល្លារពីព្រោះថាបញ្ហាតាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ចប់មកយើងឃើញថាលុយដុល្លារគឺជារូបិយប័ណ្ណសំខាន់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកហើយមិនចង់ឃើញឲ្យមានទុកប្រតិបត្តិប្រទេសណាមួយមកប្រគូប្រជែងឬក៏មកដណ្ដើមនៅហៅថាទូនីតិក៏ដូចជាហៅថារបស់លុយដុល្លាររបស់អាមេរិកទាំងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវ៉ាន់រិតមុននឹងទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់ផ្សេងទៀតឬក៏ទទួលដូចថាយោបល់ផ្សេងផ្សេងចង់សូមឲ្យលោកបញ្ជាក់ដូចថាលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍ដូចថាធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងតាក់ទងនឹងមេដឹកនាំនៅក្នុងតំបន់អីឬក៏ប្រទេសក្នុងតំបន់នេះពិបាកនឹងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពឬក៏ពិបាកនឹងងាកទៅខាងណាឬក៏ពិបាកនឹងបញ្ជាក់ពីជំហររបស់ខ្លួនឲ្យមានអព្យាក្រឹតភាពខ្លាំងនៅពេលបច្ចុប្បន្នឬក៏ទៅអនាគតទៅទៀតហ្នឹងតើមើលទៅបញ្ហាហ្នឹងមេដឹកនាំក្នុងតំបន់នីមួយៗលោកបានបញ្ជាក់ពីកម្ពុជាខ្លះហើយប៉ុន្តែផ្សេងទៀតតើមកដល់ពេលនេះនៅក្នុងតំបន់នឹងអាចនិយាយបានថាចិនជាអ្នកគ្រប់គ្រងតំបន់ទាំងមូលច្រើនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងដែរលោកអាចបែងចែកយ៉ាងម៉េចបញ្យល់យ៉ាងម៉េចអំពីរឿងនេះបាទ
យើងត្រូវបែងចែកពីឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចនិងឥទ្ធិពលផ្នែកសន្តិសុខចំពោះឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចយើងឃើញថាចិននាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែទូនាទីនឹងឥទ្ធិពលផ្នែកសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកនៅនាំមុខនៅឡើយទេពីព្រោះថាកងនាវាជើងទឹករបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅមានគេហៅថាឧត្តមភាពច្រើនប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសចិន ហើយប្រទេសដែលក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលប្រកែខាងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពហ្នឹងយើងមិនចាំមើលទៅណាឆ្ងាយទេយើងមើលប្រទេសវៀតណាមប្រទេសវៀតណាមកន្លងទៅមានការជោគជ័យច្រើននៅក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងទាំងសងល្អបានទាំងសងខាងជាមួយប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងជប៉ុនហើយនិងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងទៀតទាំងទីដូចថាឧទាហរណ៍ឬក៏ថា model គំរូនៃគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសវៀតណាមការបោះទីវៀតណាមនឹងគឺជាអ្វីមួយដែលបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់គួរតែរៀនសូត្រតាមហើយនឹងពិនិត្យមើលពីបទពិសោធន៍ដែលវៀតណាមបានធ្វើកន្លងទៅទីមួយគឺរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិនសម្បិតមានចំនួននៅសមុទ្រចិនត្បូងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញទំនាក់ទំនងគណៈបកនយោបាយគណៈទំនងប្រជាជននិងគណៈទំនងសេដ្ឋកិច្ចនៅស្អិតរមួតហើយដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេរបស់ចិនរបស់វៀតណាមនឹងគឺប្រទេសចិននឹងតម្ដងហើយយើងឃើញថាទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកនឹងក៏ល្អដែរហើយថ្មីថ្មីនេះមានការចុះចតនៃកងនាវាជើងទឹក aircraft carrier នាវាដឹកជញ្ជូនរបស់អាមេរិកនៅតំបន់ភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសវៀតណាមដូច្នេះអានឹងគឺជានយោបាយបត់បែនឆ្លាតវាងវៃរបស់ប្រទេសវៀតណាមទាំងទីខ្ញុំគិតថាមិនបាច់ចាំមើលទៅឆ្ងាយទេយើងមើលប្រទេសជិតខាងហើយដកនៅបទពិសោធន៍ផ្សេងផ្សេង
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវ៉ាន់រិទ្ធបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA បាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាអាស៊ាននិយាយអំពីផលប៉ះពាល់នៅក្នុងតំបន់និងសកលនៅពេលបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េមានការរីកចម្រើនបាទហើយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការក្នុងតំបន់ជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94និងតាមរយៈទំព័រ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VA ដោយផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងមុននឹងទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់តាម Facebook ក្តីតាមទូរស័ព្ទក្តីសូមឲ្យលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាមួយចំនួនផ្សេងទៀតតាក់ទងទៅនឹងកូរ៉េខាងជើងបើសិនជាលោកដែលមានប្រសាសន៍ថាក្នុងតំបន់ទាំងមូលសកលអីគឺមិនចង់ឲ្យមានដូចថាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចេញពីកូរ៉េខាងជើងទេចង់ឲ្យមានការបំបត្តិអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហ្នឹងចោលប៉ុន្តែបើសិនជាកូរ៉េខាងជើងមិនព្រមលោកបានបញ្យលត្រុសត្រុសឲ្យចង់ឲ្យលោកបានបញ្យលបន្ថែមទៀតតាមមានការអ្វីនឹងកើតឡើងកាន់តែធ្ងន់ទៀតឲ្យនឹងមួយទៀតបញ្ហាទណ្ឌកម្មផ្សេងៗទៅលើកូរ៉េខាងជើងឯងបើសិនជាកូរ៉េអាចនឹងប្រែប្រួលស្ថានភាពយ៉ាងណាដូចថាប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកហើយនឹងបញ្ហាទណ្ឌកម្មផ្សេងៗអាចនឹងត្រូវលើកទាំងចេញទាំងស្រុងទេឬក៏អាចនឹងមានលក្ខខណ្ឌយ៉ាងណានៅពេលនោះសូមលោកបញ្ជាក់បាទសូមចេញ
ចំពោះទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិទៅលើកូរ៉េខាងជើងនៅតែបន្តហើយខ្លាំងនៅតែបន្តក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំហើយនឹងទម្ងន់ធ្ងន់ទាល់តែដល់ពេលចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការណាមួយឬក៏សេចក្តីហៅថាព្រមព្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយជាលក្ខណៈចងផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងទេវាអាចនឹងសម្រួលឈានទៅដល់ការសម្រួលនៅទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅដល់កូរ៉េខាងជើងក្នុងករណីដែលកូរ៉េខាងជើងមិនគោរពតាមនៅពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនចង់ឲ្យឃើញតែប្រទេសហ្នឹងអត់មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបើមិនគោរពតាមហ្នឹងខ្ញុំថាវាអាចឈានទៅដល់កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរជាងទណ្ឌកម្មហ្នឹងទៀតបានន័យថាវាឈានដល់អាចដល់ការប្រើប្រាស់នៅមជ្ឈបាយកម្លាំងបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងហ្នឹងតែម្ដងនោះគឺជាជំរើសចុងក្រោយខ្ញុំគិតថាអាមេរិកក៏មានជំរើសចុងក្រោយហ្នឹងដែរគឺប្រើអាវុធដើម្បីនឹងដោះស្រាយបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងហ្នឹងតែម្ដងក្នុងករណីដែរទណ្ឌកម្មมันមានប្រសិទ្ធភាពក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាដោយសារតែទុនកម្មខ្លាំងហើយសម្ពាធខ្លាំងហើយទើបគីមចុងអ៊ុននឹងគាត់បន្ទន់នៅអាយ៉ាបតរបស់ខ្លួនហើយបានទៅរកប្រទេសចិនពេកាំងនឹងជួយដើម្បីជាការការពារសន្តិសុខក៏ដូចជាខ្វែងរកនៅដំណោះស្រាយរួមមួយដល់បញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនឹងទាំងទីតាមអ្នកវិភាគមួយចំនួនមើលពីបញ្ហាកូរ៉េគេវាតម្លៃថាគីមចុងអ៊ុនកំពុងតែភ័យដែរកំភ័យខ្លាំងដូច្នេះហើយបានជាទៅរកប្រទេសចិនដើម្បីឲ្យជាខ្នងមួយជាក្នុងឯកមួយដើម្បីធានាសន្តិសុខដល់អ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួននឹងបាទ
បាទប៉ុន្តែបើអញ្ចឹងតើចិនអាចនឹងជាក្នុងឯករឿងមួយប៉ុណ្ណាទៅចំពោះរឿងហ្នឹងបើសិនជាខ្លួននៅតែបន្តអញ្ចឹងទៅទៀតឬក៏កូរ៉េខាងជើងនៅតែបន្តកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនតទៅទៀតអញ្ចឹង មានន័យថាចិននៅតែការពារដដែលនៅតែការពារឬក៏ទូនីតិចិននឹងទៅជាយ៉ាងណាអំពីរឿងហ្នឹងជាមួយនឹងអង្គការសហជីវជាតិក្តីហើយនឹងជាមួយនឹងសកលក្តីនោះបាទ
ចិនបានដាក់នៅទូនីតិក៏ដូចជាគោលចម្បងច្បាស់លាស់មួយតកតងទៅនឹងបញ្ហាក្រេខាងជើងគឺតឹងរឹងច្រើនជាងមុនហើយខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើក្រេខាងជើងមិនលះបង់ចោលនៅអាវុធនីក្លេអ៊ែរចិនក៏មិនអាចទៅគ្រប់គ្រងក្រេខាងជើងបានដែរក៏ប៉ុន្តែចិនមានវិធីសាស្ត្រខុសពីអាមេរិកដោយសារចិននៅតែជឿថាការចរចាហើយនឹងផ្នែកការទូតអាចនឹងមានផ្លូវដែរបានន័យថា lobby ឬក៏ជំរុញឲ្យក្រេខាងជើងនឹងស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីបញ្ឈប់នៅអាវុធនីក្លេអ៊ែរកម្មវិធីអាវុធនីក្លេអ៊ែរតាមលក្ខណៈចរចាហើយនឹងការទូតក៏ប៉ុន្តែហ្នឹងគឺជាការគិតរបស់ចិនហើយចិននៅកែសង្ឃឹមថាវិធីចរចានឹងការទូតនឹងអាចឈានទៅដើរទៅរកផ្លូវវិជ្ជមានបាន
បាទលោកប្រធានឈឹងវណ្ណរិទ្ធយើងនៅមានពេលប្រហែលជា1នាទីជាងតិចបាទសូមលោកបញ្ជាក់អំពីដូចថាស្ថានភាពរីចម្រើនហ្នឹងហើយជាមួយនឹងនៅក្នុងជាមួយនឹងស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតតើអាចនឹងមានភាពធូរស្រាលប៉ុណ្ណាហើយដូចថាមានសេចក្តីត្រេកអរយ៉ាងណាពីមេដឹកនាំក្នុងតំបន់មួយមួយតាមលោកសិក្សាមើលទៅហើយទៅមុខទៀតនឹងមានការស្វាគមន៍យ៉ាងម៉េចអំពីរឿងចរចាឬក៏ជំនួបផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបាទ
សន្តិភាពនៅអបតិវការីគឺជាសន្តិភាពនៅតំបន់អាស៊ីខាងកើតទាំងមូលហើយក៏ជាសន្តិភាពនៅលើក្នុងពិភពលោកដែរទាំងទីការចរចាពិភាក្សាជារឿងល្អជាកណៃល្អដើម្បីពង្រឹងនៅការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកពីព្រោះថាដើម្បីឲ្យជឿគ្នាទៅវិញទៅមកយើងត្រូវតែនិយាយគ្នាត្រង់ទៅត្រង់មកហើយនិយាយកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អដូច្នេះហ្នឹងគឺជាការ confidence building measure ជាវិធីសាស្ត្រដើម្បីពង្រឹងនៅការជឿទុកចិត្តគ្នាហើយអាចសន្សំសន្សំអាចឈានទៅរកនៅដំណោះស្រាយនយោបាយណាមួយផ្លូវទូតណាមួយដើម្បីឲ្យកូរ៉េមិនមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយខ្ញុំគិតថាទូតនីតិរបស់អាស៊ានដែលជាអង្គការតំបន់ហ្នឹងក៏មានទូតនីតិសំខាន់ដែរដើម្បីជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយជាលក្ខណៈអហិង្សាជាលក្ខណៈការទូតពីព្រោះថាអាស៊ានគឺជាអង្គការតំបន់មួយដ៏សំខាន់ដើម្បីផ្ដល់នៅឱកាសក៏ដូចជាវេទិកាដើម្បីឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធហ្នឹងបានពិភាក្សាគ្នាជាពិសេសអាស៊ាន Regional Forum វេទិកាតំបន់អាស៊ានហ្នឹងគឺជាវេទិកាមួយដែលកូរ៉េខាងជើងជាសមាជិកនៅក្នុងហ្នឹងដែរដូច្នេះនឹងគឺជាអ្វីមួយដែលកម្ពុជាដែលអាស៊ានអាចដើរតួនាទីដើម្បីជំរុញឲ្យមានកិច្ចចរចាការទូតដើម្បីធ្វើឲ្យកូរ៉េមួយដែលមិនមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការក្នុងតំបន់ដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ស្ដីអំពីបញ្ហាអាស៊ានហើយនឹងតាក់ទងនឹងផលប៉ះពាល់ក្នុងតំបន់និងសកលនៅពេលដែលបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េមានការរីចម្រើនកម្មវិធី Hello VA ដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះ VA នឹងជើញលោកជាថ្មីទៀតដើម្បីនឹងពិភាក្សាអំពីការវិវត្តទៅមុខទៀតនៅពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ហើយនឹងលោក Kim Jong Un បាទហើយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េនិងមេដឹកនាំផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកច័ន្ទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណអង្គការមនុស្សធម៌ក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងប្រើប្រាស់ចរន្តទឹកសមុទ្រដើម្បីបញ្ជូនម្ហូបអាហារនិងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ពីពិភពខាងក្រៅចូលទៅក្នុងតំបន់ក្រីក្រនានាក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅលើកោះហ្គាំងវ៉ាក្នុងសមុទ្រលឿងដែលស្ថិតនៅខាងត្បូងព្រំដែនរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរក្រុមរត់ចោលជួរប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយនិងពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាមួយក្រុមមនុស្សធម៌បានចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនកញ្ចប់ជំនួយដែលមានអង្ករថ្នាំពេទ្យលុយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានដែលគេហាមឃាត់ពួកគេនិយាយថាចរន្តទឹកសមុទ្រនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងនាំដប ដែលបិទគម្របជិតទៅកាន់ទីក្រុងនិងទីប្រជុំជននានានៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រខាងលិចនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកប៉ាក់យុនអូនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំគួនសាមនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីអ៊ូលដែលជួយជនរត់ចោលស្រុកមកពីប្រទេសកុម្មុយនីសកូរ៉េខាងជើងឲ្យសម្របការរស់នៅក្នុងជីវភាពបែបប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាប្រសិនបើយើងកំណត់ថ្ងៃខែនិងពេលវេលាឲ្យបានត្រឹមត្រូវរបស់របរទាំងអស់នឹងទៅដល់ទីនោះ 100%កាលពីថ្ងៃពុធអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចិនម្នាក់បានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិក10ឆ្នាំពីព្រោះគាត់បានលួចពូជស្រូវមានតម្លៃពីក្រុមហ៊ុនជីវៈឱសថមួយក្នុងរដ្ឋ Kansas ឈ្មោះ Wei Jiangjiang ជាជនជាតិចិនមានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ដោយត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ក្នុងទីក្រុង Manhattan រដ្ឋ Kansas តុលាការអាមេរិកមួយបានកាត់ទោសគាត់កាលពីឆ្នាំទៅមិញពីបាត់លួចការសម្ងាត់ពាណិជ្ជកម្មនៅក្រៅគាត់បានយកពូជស្រូវរាប់រយគ្រាប់ពីក្រុមហ៊ុន Ventraya Bioscience ដែលជាក្រុមហ៊ុនជួលគាត់ឲ្យធ្វើការក្រុមហ៊ុន Ventraya បានកែប្រែគ្រាប់ស្រូវតាមរបៀបពន្ធុដើម្បីផលិត proteins មនុស្សតាមបែបសិប្បនិម្មិតសារធាតុ proteins បានទាញយកពីគ្រាប់ស្រូវហើយទៅប្រើប្រាស់ក្នុងឱសថក្នុងវិធីជាបាល់ជំងឺឯទៀតឯទៀតពួករដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាយ៉ាងបានលួចពូជស្រូវទាំងនេះហើយលាក់ទុកក្នុងផ្ទះគាត់ប្រគល់គ្រាប់ពូជស្រូវទាំងនេះទៅឲ្យពួកភៀវមកពីមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវខាងដំណាំមួយក្នុងប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ2013ពួកមន្ត្រីគយសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញគ្រាប់ពូជស្រូវទាំងនេះនៅក្នុងហឹបពួកភៀវចិនទាំងនេះនៅពេលពួកគេប្រុងប្រៀបធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញThe Voice of America. Lucian Stoltenberg, អគ្គលេខាធិការអង្គការឧត្តមអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលបន្តមកទៀតក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីទៅមើលរោងចក្រផលិតយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធនិងប៉ុស្តិ៍បញ្ជាការយោធាអាមេរិកាំងលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការឧត្តមរូបនេះអញ្ជើញទៅទស្សនារោងចក្រផលិតយន្តហោះ Lockheed Martin F-35 នៅក្នុងរដ្ឋ Texas នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះហើយលោកចូលរួមក្នុងការប្រជុំបើកចំហមួយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Southern Methodist University ហើយលោកនឹងឆ្លើយសំណួររបស់ពួកនិស្សិតផងដែរនៅថ្ងៃសុក្រលោក Stoltenberg ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅឯមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាស Shepherd ATS Flying Training Wing ក្នុងរដ្ឋ Texas ដើម្បីជួបជាមួយពួកអ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីវឹកវើក្រុមអ្នកបើកបរយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធរួមគ្នារវាងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងអង្គការអូតង់ហើយបន្តមកលោកនឹងជួបជាមួយពួកមន្ត្រីនៅឯទីបញ្ជាការយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាស Offutt នៅក្នុងរដ្ឋ Nebraska អ្នកការទូតកំពូលនៃប្រទេសលីទុានីបាននិយាយថាសមយុទ្ធយុទ្ធាបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងមែនទែនរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅកន្លែងជាប់នឹងដែនទឹកនៃអង្គការអូតង់ក្នុងសមុទ្របាល់ទិកជាការគម្រាមកំហែងយោធាដោយផ្ទាល់មួយដែលត្រូវខ្លែងបន្លំជាសមយុទ្ធកងទ័ពជើងទឹកជាអាឡែស្ការបស់ប្រទេសរុស្ស៊ី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voaខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.